Μαζί μας ο κύριος Χατζή Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο κύριος Χατζή Θεοδοσίου αποπέμφθηκε και με έναν τρόπο ο οποίος καταγγέλθηκε και μέσα από δική του ανακοίνωση, μιλώντας μάλιστα για εξωθεσμικά κέντρα τα οποία ήθελαν την αποπομπή του από τη θέση αυτή. Κύριε Χατζή Θεοδοσίου, για να μην κάνω εγώ τον πρόλογο, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε καταρχάς πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας και θα θέλαμε να ρίξουμε λίγο φως σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την απομάκρυνσή σας από την θέση του Προέδρου των Κεντρικών Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κοκκινά, καλημέρα κύριε Γαβρή, καλημέρα στους ακροατές μας. Πρέπει να σας πω ότι η οικονομία, συνεχίζοντας αυτό που λέτε, περνάει την πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της. 6,2 πληθωρισμό, έχουμε πάνω από 30 χρόνια να δούμε στη χώρα. Με βεβαιότητα σας λέω ότι το Φεβρουάριο θα πάμε πάνω από το 7%. Έχει φτάσει το ρεύμα να είναι ακριβότερο από το ενίκιο και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης επιχειρήσεων και βεβαίως πιέζονται πολύ τα νοικοκυριά. Στα 22 χρόνια που είμαι στον επενδυτικό θεσμό, στα 11 χρόνια που είμαι πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αθήνας, έχω ακριβώς τον ίδιο τρόπο που εκφέρω το δημόσιο λόγο μου, δηλαδή η προάσπιση των συμφερόντων αυτών που με εκλέγουν, τους μικρομεσαίους. Δεν έχω αλλάξει ποτέ, έχοντας περάσει 5 κυβερνήσεις στη θητεία μου ως πρόεδρος. Αυτό έκανα και ως πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Δηλαδή το ρεύμα δεν μπορώ να το φθηνίνω γιατί είναι ακριβό. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι επηρέασε σοβαρά τους ηθήνοντες και με μια ομή κομματική παρέμβαση, η οποία έγινε παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μπρατάκου, που κάλεσε τους 7, κάλεσε λοιπόν κομματικά και ζήτησε την παραίτησή μου. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Δεν υπάρχει προηγούμενο χρονικό αντίστοιχο φαινομένο στον επενδυτικό θεσμό και δεύτερον, δεν υπάρχει πρόεδρος που ζητεί την παραίτησή του όταν όλες οι αποφάσεις του οργάνου είναι ομόφωνες, όταν έχουμε δύο πανελλαδικές γενικές συνελεύσεις με ομόφωνες αποφάσεις, άρα λείπει το στοιχείο αναφοράς. Το οποίο ζητώ για την εκπομπή, όπως έχω πει, προκαλώ τους οποιοδήποτε από τους 7 να βγει να μας πει τους λόγους που ένας πρόεδρος ζητεί την παραίτησή του. Άρα ο λόγος είναι φανερός ότι επέλεξαν με έναν ακραίο κομματικό τρόπο και με εξωθεσμική συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, του μη αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, να ζητηθεί η παραίτηση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, γιατί ακριβώς δεν άρεσε ο λόγος που εκφέρω. Σας θυμίζω όμως και όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν στη χώρα μας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος εγώ είχα αναφέρει ότι αυτή η κυβέρνηση μέσω των φορολογιών που έχει, μέσω των φόρων που επέβαλε στους μικρομεσαίους, ήταν η πιο καταστροφική κυβέρνηση για τη μικρομεσαία τάξη. Τότε τα λεγόμενά μου θεωρήθηκαν πολύ σωστά για τη σημερινή κυβερνητική παράταξη. Όμως ο πρόεδρος ενός θεσμικού φορέα έχει χρέος να λέει πάντα την αλήθεια και κανείς δεν θα με εμποδίσει και η αξιοπρέπειά μου δεν θα με εμπόδιζε να ξαναπώ τον ίδιο, να εκφέρω τον ίδιο λόγο και ως πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι πρόκληση σε όλους τους φορείς, όποτε θέλετε και στην εκπομπή σας, να ακούσω την άλλη άποψη, γιατί ακόμα δεν ξέρω τους λόγους που υπάρχουν, που ζητήθηκε η παραίτησή μου.
Mm-hmm. Κύριε Χατζή Θεοδοσίου, είναι σαφές, επειδή έχουμε μιλήσει κιόλας και με αρκετούς οι οποίοι ασχολούνται και σας γνωρίζουν από την πολύχρονη δράση σας στα επιμελητήρια, ότι οι θέσεις σας ήταν πάντοτε κέρυες, ήταν αυτές, δεν άλλαξαν. Δεν μεταστράφηκαν από στιγμή σε στιγμή. Τώρα αυτό το οποίο διαφαίνεται λιγάκι στον ορίζοντα σε όλες τις πρόσφατες μάλιστα ενέργειες της κυβέρνησης, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δέχεται διαφορετικό λόγο, δεν δέχεται κριτική. Ένα στοιχείο το οποίο είναι τουλάχιστον προβληματικό για τη δημοκρατία μας κατά τη γνώμη αρκετών. Αλλά εν συνεχεία εγώ θέλω να πιαστώ από την αρχική σας...
Αν μπορώ να σας διακόψω ένα
φυσικά.
Συγγνώμη. Ξέρετε, μέσω του δημόσιου λόγου μου και μέσω της δράσης μου στα, όπως σας είπα, στα 22 χρόνια, είχα και βήμα από τα τηλεοπτικά κανάλια, τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας. Όλος τυχαίως, το τελευταίο διάστημα δεν έχω βήμα από αυτά τα κανάλια, δεν με ενοχλεί. Είναι, νομίζω ότι αυτό που είπατε και με τη Μάη, έχω αποδείξει με τη δράση μου ότι αυτά μου είναι αδιάφορα. Για μένα δεν υπάρχουν κυβερνήσεις καλές ή κακές, υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύεις και αυτό είναι ο ρόλος μου. Αλλά για να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, ξέρετε, το βλέπω, το γνώριζα ότι μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν άλλαξε τις απόψεις μου, γιατί οι απόψεις που έχω, πρέπει να σας πω, σε πρόσφατες δύο συναντήσεις, 66 ομοσπονδιών από όλη την Ελλάδα, που εκφράζουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας και που αντιλαμβάνεστε ότι εκφράζουν και πιθανά οι ίδιοι ανήκουν σε διάφορους πολιτικούς χώρους, αυτό που ξέρω είναι ότι μου ζήτησε να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο και αυτό θα κάνω, γιατί αυτό επιτάσσει τη συνείδησή μου.
Ειλικρινά, νομίζω ότι έχει γίνει σαφές το τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Χατζηδεδοσίου, να σας πούμε ότι εμείς εδώ ως Α 96,5 στη Θεσσαλονίκη, με χαρά να φιλοξενούμε τις παρεμβάσεις σας όποτε καταστεί ανάγκη. Αλλά να σταθώ λιγάκι στα αρχικά και να το συνδυάσω λιγάκι και με τα διεθνή δρόμενα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Βλέπουμε ότι χθες το βράδυ, μετά το διάγγελμα Πούτιν, το πετρέλαιο έφτασε τα 97 δολάρια το βαρέλι, μέσα σε στιγμές όλο αυτό, και αναρωτιόμαστε τι άλλο περιμένει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι άλλο περιμένει την ελληνική κοινωνία, τι άλλο περιμένει την ελληνική αγορά. Τα επιμελητήρια έχουν καταθέσει προτάσεις για να μπορέσουμε να υψώσουμε μια σπίδα μπροστά σε όλο αυτό το δύσκολο τσουνάμι ανατιμήσεων που διαφαίνεται στον ορίζοντα?
Ας το βάλω σε μια σειρά, μου επιτρέπετε, στο θέμα της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, το οποίο βεβαίως είναι καταδικαστέο. Πρέπει να σας πω όμως, ως Έλλην πολίτης και ως ένας άνθρωπος όπως και εσείς φαντάζομαι, θα πρέπει πάντα να βλέπουμε την προϊστορία. Με τον ίδιο τρόπο που καταδικάζω την παρέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταδικάζω και την επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο που κρατάει 50 χρόνια και νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, και φαντάζομαι ότι όπως καταδικάζουμε οποιαδήποτε επέμβαση στα ιστορικά μιας άλλης χώρας, έτσι πρέπει να καταδικαστούν ταυτόχρονα τα γεγονότα. Καταρχήν μιλώντας για το πολιτικό μέρος. Ό,τι αφορά το οικονομικό μέρος, ξέρουμε καλά ότι όλο το 2022 το θέμα το ενεργειακό θα είναι μπροστά μας. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί η ενέργεια συνδεδεμένη με το χρηματιστήριο, να περιμένουμε μια άσπρη μέρα, και νομίζω ότι αυτές οι αυξήσεις του ενεργειακού θα συνεχιστούν. Προβλέπουμε μια ακτίδα φωτός από το 2023. Το θέμα που δημιουργήθηκε στην Ουκρανία επιτείνει τα γεγονότα, δηλαδή θα έχουμε ακόμα παραπάνω προβλήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις, οι οποίες νομίζω ότι όσο και αν συζητηθούν, βγάζουν ένα συμπέρασμα. Με δεδομένα αυτά, με δεδομένο ότι πολλές φορές το ρεύμα σήμερα σε επιχειρήσεις είναι ακριβότερο από το ενίκιο, με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός είναι 6,2% και όπως σας είπα προβλέπεται το Φεβρουάριο κατά τη γνώμη μου να φτάσει να ξεπεράσει το 7% και πολύ παραπάνω στους επόμενους μήνες, οι οποίοι είναι και πιο κρίσιμοι. Με δεδομένο ότι οι ανατιμήσεις έχουν πάρει μια ανηφόρα και δεν πρόκειται να σταματήσουν, γιατί η αύξηση του ενεργειακού τροφοδοτεί και τις ανατιμήσεις των προϊόντων. Ναι. Με όλα αυτά λοιπόν, αυτό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση έχει δύο επιλογές. Η μία είναι να ακούσει τις προτάσεις που θα πω εντάχει, η άλλη να αφήσει τα πράγματα όπως έχουν σήμερα, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια τεράστια ακρίβεια που θα δημιουργήσει όχι μόνο προβλήματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, αλλά και τεράστια πίεση στα νοικοκυριά και σε πολλούς κλάδους, και έτσι θα έχουμε και κοινωνικές εκρήξεις όπως αυτές που φέρονται μπροστά μας των αγροτών. Οι τρεις προτάσεις μας. Η μία είναι αύξηση της επιδότησης των ενεργειακών του 50-75%. Στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Σκρέκα, ενώ την πρώτη φορά το αρνήθηκε, χαίρομαι που τη δεύτερη φορά βγήκε η δημοσίως και είπε ένα θέμα που εξετάζει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για να σταματήσουν οι γρήγορες ανατιμήσεις. Η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στο καλάθι της οικοκυράς, τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειαζόμαστε όλοι, γιατί όσο μειώνεται το εισόδημα των εργαζομένων των οικοκυριών, τόσο λιγότερα μπορεί να διαθέσει για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ξέρετε ένα παράδειγμα, πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ανατιμημένα τα προϊόντα 20-30%. Γυρνάω στο σπίτι και βλέπω διπλασιασμό του ρεύματος. Με βάση τον εργατικό μισθό δεν έχει να διαθέσει κάπου αλλού ο εργαζόμενος, άρα μειώνεται η κατανάλωση και σημαίνει πιέζονται παραπάνω επιχειρήσεις. Δύο κλάδοι σας, δύο λιανικό εμπόριο, 50% μείωση την τελευταία διετία. Η εστίαση φτάνει το 60-70%. Το τρίτο θέμα είναι ότι σε τέτοια πίεση, ακόμα και το θέμα που ακούστηκε αυτές τις μέρες για την επιστρεπτέα προκαταβολή, που πάντα εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά οι κλάδοι οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλη μείωση, θα πρέπει σε αυτούς οι επιστρεπτέα, μην επιστρεπτέα. Και βέβαια δεν μπορείς να ζητάς χρήματα παρελθόντων ετών όταν έχεις τόσο μεγάλη πίεση των επιχειρήσεων. Άρα επίσης πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στις 120 δόσεις, γιατί έτσι και τα χρήματα θα πάρει, αλλά και η επιχείρηση θα καταφέρει να αντέξει. Αυτές είναι από τις βασικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Και πιστέψτε με ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί κάποιες από αυτές να τις πάρει, γιατί ουσιαστικά αν δεν τις πάρει, η πίεση θα είναι τόσο μεγάλη που νομίζω ότι πολλές φορές όταν ο λαός πιέζεται υπάρχουν και εκρήξεις. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, που στο επόμενο δίμηνο, επαναλαμβάνω, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα και με αφορμή αυτό που είπατε στο θέμα του ουκρανικού προβλήματος που προέκυψε.
Πιστεύετε, κύριε Χατζηθοδοσίου, σε μια τελευταία μου ερώτηση γενικά της επικαιρότητας, τώρα θέλω να τα συνδυάσω πάλι όλα, πιστεύετε ότι θα αντέξει η ελληνική κοινωνία μία ακόμα κρίση και μία νέα εποχή η οποία θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιτήρηση και ρωτώ, με αφορμή τις πρόσφατες έρευνες και τα στατιστικά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, με το ελληνικό χρέος αυτή τη στιγμή να βρίσκεται δεύτερος στον κόσμο επί του ΑΕΠ, 238%, παρακαλώ, επί του ΑΕΠ το ελληνικό δημόσιο χρέος, και εν συνεχεία με όλο αυτό το κλίμα των ανατιμήσεων και των πληθωρισμών να εκτινάσεται και την Ελλάδα επίσης να φιγουράρει στις κορυφαίες χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, αλλά στις τελευταίες χώρες σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Μπορούμε να αντέξουμε άλλο, κύριε Χατζηθεοδοσίου? Μπορεί η αγορά να τα καταφέρει?
Υπάρχει μια παλιά ρίση, ξέρετε, που τη θυμήθηκα αυτές τις μέρες. Ή το έθνος θα φάει το χρέος, ή το χρέος θα φάει το έθνος. Η χώρα μας έχει υποστεί ένα τεράστιο πρόβλημα από την περίοδο των μνημονίων και συνεχίζεται τώρα με την πανδημία, όπου ουσιαστικά, ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητάμε ώρες και να ψάχνουμε να δούμε τη λύση. Η απάντηση είναι, αν δεν γίνει τίποτα σε όλα αυτά, τότε θα έχεις μια τεράστια κοινωνική κρίση. Δεν θέλω να πω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να ο κόσμος να μην μπορεί να επιβιώσει με βάση τις ανατιμήσεις που υπάρχουν. Άρα εδώ χρειάζονται λύσεις. Θα σας πω κάτι γενικότερο σε αυτή την κουβέντα. Όλοι ξέρουν ότι το χρέος που έχουμε δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Και κάποιοι πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ξέρουμε όλοι ότι κάποια στιγμή η χώρα μας θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα σε μια συμφωνία για να γίνει ένα τεράστιο haircut στο χρέος που έχει η χώρα μας, στο δημόσιο χρέος. Άρα στην πραγματικότητα σήμερα αυτό που ζητιέται, και είναι απόλυτα σωστό, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερα μέτρα από την κυβέρνηση, υπάρχει και το ανάποδο. Αν δεν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος όμως, αυτό που είπαμε προηγουμένως, τα προβλήματα που θα υπάρχουν όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα θα είναι τόσο μεγάλα που μπορεί να οδηγήσουν, και ξέρετε τις αυτές του αιτές οδηγούν, σε ακρότητες από την πλευρά ακόμη και των επόμενων εκλογών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις στις περιπτώσεις που τις ξαναζήσαμε στις πρώτες μέρες των μνημονίων. Η χρυσή τομή λοιπόν είναι ότι η χώρα μας οφείλει να κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση, να δώσει ποια είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Δεν μπορούμε να την αποκρύψουμε. Γιατί όσο αντιλαμβάνομαι, και το αντιλαμβάνομαι, γιατί ξέρετε, σαν επιχειρηματικός χώρος, εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει ένα τέταρτο μνημόνιο. Θέλουμε η χώρα μας να μην έχει μεγάλο χρέος. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και το άλλο ερώτημα. Στα σημερινά θέματα, ποια είναι η άλλη λύση πέρα από αυτές που προτείνουμε? Εγώ σας είπα τρεις προτάσεις. Να ακούσουμε την άλλη πρόταση. Η πρόταση που ακούω καθημερινά και άκουγα πριν λίγο και τον αρμόδιο υπουργό να λέει, είναι ότι τι να κάνουμε, θα προχωρήσουμε με αυτά. Αυτό πρέπει να το πει έναν ο οποίος δεν μπορεί αύριο το πρωί να πάει να ψωνίσει τα προστοζήματα στο σούπερ μάρκετ. Να το πει στην επιχείρηση που ξέρει ότι κλείνει αύριο το πρωί. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί πάντα ότι ο μικρός τελειώνει από τη μακρά ιστορία των επιχειρήσεων και ο μεγάλος γίνεται μεγαλύτερος. Στην περίοδο της πανδημίας, 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αύξησαν τα κέρδη τους. Αλλά άλλες 730.000 επιχειρήσεις μείωσαν μέχρι και 50% τους τζίρους τους. Άρα πρέπει να δούμε γιατί από όλα αυτά τι μορφή οικονομίας θα προκύψει στο μέλλον. Πρακτικά λοιπόν, βεβαίως σέβομαι και σας λέω για πολλωστή φορά, ποτέ δεν εκφράσαμε λαϊκισμό και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία για να βρεθεί η λύση. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ή βρίσκεις τρόπο να μειώσεις το ενεργειακό και να μπορέσεις να δώσεις μια ελπίδα φωτός, ή διαφορετικά θα πρέπει να πει ευθέως η κυβέρνηση, όποια και αν ήταν, ότι ξέρει κάτι, μας περιμένουν μέρες όπου οι ανατιμήσεις θα είναι τόσο μεγάλες, ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει, σας λέω, μέχρι τέλος Μαρτίου το 8%, με ό,τι αυτό σημαίνει, και ένα μεγάλο μέρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν.
Είναι θέμα προτεραιοτήτων, δυστυχώς. Ποιες προτεραιότητες βάζει η κυβέρνηση, ποιους θέλει να βοηθήσει, γιατί και εμείς με τα ρεπορτάζ που κάνουμε εδώ πέρα καθημερινά, με τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, βλέπουμε σαν να τα μέτρα ήταν αυτά, τα πήραμε, τελείωσε, σαν η κατάσταση να έχει σταματήσει εδώ και απλώς να βλέπουμε το κύμα ακρίβειας να μας πνίγει.
Κοιτάξτε, δηλαδή εμείς υπάρχει αυτό, έρευνα της Άλκο,
αυτό παίρνουμε από τον κόσμο.
Η έρευνα της Άλκο που έγινε χθες και έδειξε ότι, ξέρετε, η πανδημία στο μυαλό και στην πραγματικότητα έχει φύγει από όλους μας, δεν υπάρχει στο μυαλό μας, και το 80% του πληθυσμού λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η χώρα μας σήμερα είναι η ακρίβεια. Αυτό αποδεικνύει και όσο ανέφερα προηγουμένως. Ναι. Φανταστείτε ότι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, όταν ακόμη έχουμε 670 νεκρούς την ημέρα. Ότι η πίεση που υπάρχει στην ακρίβεια είναι οριζόντια, είναι παντού και φαίνεται σήμερα το μεγαλύτερο ζήτημα. Πρακτικά λοιπόν, βεβαίως λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει το δημοσιονομικό χώρο, θα πρέπει να πάει να συζητήσει με την Ευρώπη, να δει την κατάσταση. Πιθανά να πρέπει να κόψει από κάπου χρήματα για να καταφέρει να επιδοτήσει εδώ. Θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα των λιγνητικών εργοστασίων, που το είχα πει έγκαιρα πολύ πριν τρεις μήνες, όταν είχα πάει στην Τολεμαϊδα και είχα πει ότι δεν μπορεί εμείς να σταματάμε τα λιγνητικά εργοστάσια νωρίτερα από τη Γερμανία, που είναι το 2038. Άρα υπάρχουν θέματα που μπορεί να ξαναβάλει στο τραπέζι για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει. Πρακτικά όμως, νομίζω ξέρετε από τη δημοσιογραφική εμπειρία σας, όσο θα υπάρχει αυτή η πίεση, θα αυξάνονται και οι κοινωνικές εκρήξεις. Και εμείς ως επιχειρηματικός χώρος, το έχω πει δημόσια, εμείς θέλουμε να υπάρχει ηρεμία, θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια, δεν θέλουμε να συμβαίνουν αυτά, γιατί αυτό είναι εις βάρος των επιχειρήσεων. Σκεφτείτε, επιτρέψτε μου, με αφορμή το πρόσφατο παράδειγμα, το κακό παράδειγμα που πούμε στη Θεσσαλονίκη και που υπάρχει μια πρότασή μας στην κυβέρνηση ότι κάθε φορά που υπάρχουν δύο επεισόδια στα γήπεδα, σας λέω ένα παράδειγμα, από ένα πολύ απλό, τα καταστήματα που είναι γύρω από την περιοχή κλείνουν. Άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Για φανταστείτε λοιπόν, και το λέω με αφορμή αυτό ήταν επίκαιρο, όταν η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη και ακούω απόψεις του τύπου ότι αν παίρναμε μέτρα η επιχείρηση θα τα καρπωνόταν η ίδια. Ξέρετε, στην αγορά, στην ελεύθερη οικονομία, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Αν το προϊόν μου δεν μπορεί να πουληθεί, πρέπει να το μειώσω για να πουληθεί, γιατί αλλιώς δεν έχω κατανάλωση, δεν έχω τζίρο. Άρα ασφαλώς και με τα μέτρα αυτά οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να μειώσουν τα κόστη, άρα να δώσουν ακόμα φτηνότερα προϊόντα στον καταναλωτή για να ανεβάσουν τζίρους. Πρόσφατη απόδειξη ότι στις εκτόσεις λιανικής δεν υπήρχε καμία αύξηση στα ρούχα, ενδύματα κλπ. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε να υπάρχει 50% μείωση του τζίρου, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα ζητήματα που ανέφερα.
Κύριε Χατζηδεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα είπατε.
Να είστε καλά,
νομίζω ότι ήταν μια κουβέντα που ευνόησε πολύ κόσμο σε ό,τι αφορά το να πάρει μπρος λίγο η σκέψη του, και δώσατε και ένα ξεκάθαρο στίγμα στο ποια θα έπρεπε να είναι πάντοτε η θέση των επιμελητηρίων στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί, στη διάθεσή σας, κύριε Χατζηδεοδοσίου, για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και απόψεις σαν τις δικές σας είναι κρυστάλλινες. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ κι εγώ.